ye mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Lionel Gaima na David Greenberg bazali onzela ya masini chopesa mipe maboko na Chuchu Kaura na Studio 17 ngai kombo na ngai Edi Isango mbote na biloba nsopo ko ilamu pe boye bulamu na linaka na biso binene ya Sango Sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Sango ya mokili ya lelo tokolobela Basoda mwambe ya MONUSCO misala mebuyu kisikimia na ekolo Congo Democratique ya ONU ba kangemi puna kuyiba nzuto ya bana basi na makasi na Beni na Nord Kivu.
Ba kaske bla MONUSCO bazalai kotoyo lokola des electrons libres batu akio kangamate soki asali mbeba akokangamate ata soki abumi mutu donc akangamate
Binte kwa bitondi bisika mingi na ingumba kicha sape na mboka mingi na ikolo Kongo Demokratika bato mingi baibite ndingi ni kutukisa yango bazali na mpasi pe basengi na mbula materi kutia nkisi eye ekosilisa yango lokola na bikolo bisu
babiche kwa batondi lokola na kafe na biso na ikolo belango tuluka basoni liti na nda kuna biso tunane bite kwa na utika la volo batu wamo na wana tamimbe tulibanda poso kwa lobi obinyumu tasalite mbandu boya kwa na nda kuna yo pote bami maona na nda kuna bango te
lelo na linaka na biso munganga na salanini tukulubila soki buzwi mokumba ya baye bazali na bokono bwa drepanocytoid tupe anemi SS na etuka ya sud kivu bukumi wapi Munganga ya bana na lopitalo bonene ya Bukavu na etuka ya Sud Kivu ya zali mulakisi na universite officielle ya Bukavu na Sud Kivu docteur Viviane Feza Biangi akoyano la bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makambo maimanso tokulanda yangu na bulai na montango kasi yambo tokupesa binu sangu na bokuse Université à Kinshasa, Unikin et Pessilelo, na président Félix Tshisekedi Mbano, ya docteur Honoris Causa, Ezali Elembo, Université et Pessina, Mokonzi Ekolo Congo Démocratique, pour na kondima, misala Félix Tshisekedi, ya sali, pour na banamboka, uto à Kotaki, na Bokonzi, na 2019, Mokambito, recteur, ya Unikin, Jean-Marie Kayembe, à Tangi Katina Makambo Maye, bo bongisami, boa climat, ya ba affaire, bo yei, na bakili, misala, na ekolo moa mingi, bo kolisami, boa budget, ma bongisi, ma ekolo, pour na bo salili, misol, lo bo kambi bolamu pe bitumba na kanyaka Félix Tshisekedi ya maloba maye azwaki andimi na bokitisa mi bonso elembo eye mpuna bo kumi bwa Kongo ya sika ya mbomoko pe ya makasi pe ya kufulu kisama mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika alobi ayebi penza makambo maye mazilami na ye na nzela ya elembo eye epesa meliye Basoda mwambe ya Afrika ya Angele ba ye basalaka na MONUSCO misala mabewiki si kimia makasi na ikolo Kongo Demokratika ba kangami mpuna kuyiba na makasi nzoto ya bilinge basi ba ike pene na Beni na Nord Kivu MONUSCO elobi na mokanda ebimisi ete basoda bango ba kangamaki uto mokolo mwa yambu ya sanza e ya zoni pe misala mebango mitele misami uto mokolo mwa mwambe ya sanza e ye basoda bango ba fundami kusali la nzoto ya bilinge basi baye tope misala mia bundumba MONUSCO elubi ete misala mia kati mia yango ya bulikuliki mipesa mima kambo maye mpe miko miko pesa mapo te bike la biye bisala mali susu te na kulanda politiki ya butiki ata mokete makambo ya motindo mboye kusala ma politiki ya kalaka mokonzi ya ONU ofisye mokope a landela mi po na koluka kubangisa pe kugange la bayi MONUSCO tope ya onisima na bokangami ya basoda bayi ya kimia bazala kiko kende na ndako ya bundumba basoda bango baluka kiko kima kubundisa bato bayi pe kuponyoka liboso na polisi ya ONU na sanza ya mitano president Félix Tshisekedi asenga ki bikulu bia sadek likitalia mtumbwa liya bikulu bia Afrika ase kukende na ekolo Kongo démocratique pour na kosungama mpingama ekolo eyeko bundisa ba tombo ki pe masimba mandoki Afrika yangeli pe izali kati na SEDEC ekolo Congo démocratique ezali bongo ko senga huto mwa mikolo bolongwe na lombango ya MONUSCO. Nagabon mulungani ya Ali Bongo undima mokonzi a koyisami na bokonzi na basuda Sylvie Bongo undimba Valentin atindami boloko bonene na Libreville nguma mokonzi a zalaki yambo na bokangami na ndako uto basuda ba kambami na general Brice Oligui Nguema bazwaki bokonzi na makasi afundami kupengwisa misolo ya lita ayononaki lelo na tongo tango mulai na bazuzi pona likambo liango elobi mosa Mbili waye Gisele Eyue Bekale ba Zuzi ba Ndimi bo senga ya Mosambili mwaye mpona ba pusa si manamikolo zomi bo sambi sami bo Sylvie Undima na kotalaka soki ba kukikotika ye si manabasoda kobutu labo konzi na Gabon Sylvie Bongo Undima atinda maki bongo kosamba mpona kulikisa misolo na nzela ya molili epe kusale la mikanda mialukuta. Awa na Etats-Unis ba ilingumba ya ba republikan ya suku ya balakisi bilongi ba ndimaki na motango ya koleka ete Steve Skylize a lakisa ilongi na bango na maponami ya mokambi ya sika ya suku ee yansi ya parlement ezali po na maponami ma moyangeli ya sika ya suku ya balakisi bilongi si mana bobakulami ya moyi republikan Kevin McCarthy na baninga baye mpos Somoleki. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya ekulu Amerika oyo azalisika na mobimbo na Israel alaki ete mboka na ye ezali kozala kaka na mopanzi ya ekulu ya Bayuda bitumba bizali kongala sika na Israel na Hamas sima na Hamas kobeta ba roket pe kokota na nzela mingi na Israel bato koleka koto mibale na kama mibale basi bakufi na Israel pe bayi Amerika tukumi bale na mibale bazali kati na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Basoda mwambe ya MONUSCO misala ya boyikisi kimya ya ONU na ekolo Congo Democratique bakangami pona koyeba nzoto ya bilenge basi na makasi na Beni na Nord Kivu bolayi bwasangu bongo na Erikas Moisi.
Basoda mwambe ba ekolo Afrika ya ngele ba ebasalaka na MONUSCO bakangama ki uto libaneli ya sanza eye mpe misala mia bango mitele misami mokolo mwambe mokanda misala mia oni mibimisi mifundi bayi MONUSCO kuyeba na makasi nzoto ya basi na makasi société civile ya secteur ya Rwenzori etomboli mongongo makasi mpene na Beni bazalaki kopesa bilenge basi baye misolo mpona mokambi na yango Ricardo Rupande ezali mambi mamawa tomoyoka
loko wana zo surprendre ngaite po ezalaki loko to zalaki ko denoncer chaque jour mais omoni ba casque bleu MONUSCO bazalaki ko toyo lokola des électrons libres ba to akokanga mate soki asali mbeba akokanga mate ata soki abumi mutu donc akokanga mate ou bien soki akangami biso to ke bate akangami wapi bon et puis parti civil ezanani donc eloko wana ezala osala biso pasi na mtema wana ngai personnellement na sepeli po MONUSCO yango moko ebandi ozwa mikano na bakaske ble na bango ata so eza na retard mais au moins pour la seule fois toyoki ke bakangi bakaske ble parce que eloko wana violence exploitation sexuelle nde eloko bakaske ble mingi bazala osala kotoyo
société civile et sepeli te lolenge mbula mater ya ekolo Congo démocratique elongaki te kobele la mambi maye tulanda lisusu Ricardo Upande
ba profita ki na situation wana vulnerabilité ya ba ser na biso po ba exploiter bango sexuellement mais comme MONUSCO yango moko e bandi et puis gouvernement na biso ezala incapable ya koyeba ke étranger moko boye asali infraction mbewa na terre congolaise mais sans être arrêté wana en tout cas na kanisi ke non monisco yango moko e moni ke biso tozale ko sate tozale loba vérité et bi tozale intera ko se la casque bleu te to se la bango pona nini tozana bango problème te
moko na bayimi beko maître Filemon Ndambi Wandambi abandi ete basali baye ba monisco ba sengeli ko samba tolanda maître Filemon Ndambi Wandambi
baye bandenge à travers la justice congolaise et les instruments ya sécurité congolais baye bandenge ya kuluka luka ba victime wana ba interroger bango ba yoka bango pour être vraiment ba twana ba za sanctionner malamu c'est à dire que ba enquête ça la manango bien pour que ba twana soki réellement ba sala ki likambo wana ba expulser kutu bango parce que ba constituer danger pour la République démocratique du Congo. Ba expulsé bango ba bimana mboka na biso, ba zonga na bamboka na bango. Donc, 5 IP na mission à Nations Unies et rompre kutu na bamboka wana, ba casque bleu wana place ba uteki na bamboka wana et tinda ka bango na bamboka na mboka na biso te parce que to constater que baza ba délinquant.
Ungambu ya bakambi ya mbula matari ya école Congo démocratique, babuya kikoyandula. Na mambi maye, bayi monisko, bazali na mungile ya ekolo Kongo Demokratik mpona kusunga bayi mapinga mpe pulusu mpona maye matali bokengi, kasi bozangi bokengi, bozali seko lutandelo. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Binche kwa bitundi bisika mingi na ingumba Kinshasa pe na mboka mingi na ekolo Kongo Demokratika bato mingi baebite ndenge nini kosukisa yango bazali na mpasi pe basengi na mbula materi kotia nkisi e kosilisa yango lokola na bikolo bisusu tola ndasango yango uta Kinshasa na Nathalie Sekabouro.
Kintse kwa to punaise de lit ezali nyama mike mike na makoki ya kufanda ata sanza mwambe pe kolia te elobi banganga mayele e botaka maki ata mbala mitano na mokolo e mimama kampeli susu na kosomba kabiloko biye basi basaela to bilokos mpe na nzoto mpe biloko biantango balongwaka bisika bike mpo na kokende bisika bisusu na Kinshasa bato baike batatoli ete ndako mingi etondisami na yango kasi bato bayoka kansoni koloba pamba te bakomona na lokola bato babosoto yango wana bandimaka kobundana kobuma bango na lolenge na bango atako banyama baye basila kana mpasi to na bongo bafandi ba Kinshasa
babiche kwa batondi lokwa na quartier na biso me kolobela ngoto ka kasoni niti na ndako na biso tuzanya bitekwa na otika la koloba to mona wana tandimbe tulibanda poso ko lobi obimi mutasalite bandu boya kwa na ndako na yo pote ba mima wana ndako na bango te to bunda na manga na ndenga na biso to timo insecticide bimisi bambe tulibanda po ikufa kaka na mamoi
basusu mpe bazali komitu na soki na ingumba Kinshasa ezali mpenza na ba service to misala mia leta pona koti ya nkisi ya kubumba nyama na ndako ya bato mpe bisika misusu lolengi esala makana bikolo bisusu
pasi ezaka rake komona meme bite kwa oyo bazo swar biso na bandako na Congo Democratique precisément na Kinshasa bakonzi baza alerte te metozo mona na bapoto na bamikili misusu kintse kwa esali objet ya débat parlementaire na kati ya ba assemblée na bango vraiment esali pasi ko comparer na biso na Congo kintse kwa swayo amelo makila asalo nini service mo kote koya o ba service ko désinfecter ko totoza na ngote politique moko ezate nenge bayi na poto bazar la politique penza ba tia ba système ya ko désinfecter ba train ba nini et pas la biso ezate donc eza penza pasi
ba lesion cutanée makwanza tombuma na loposo yango wanande ila kisaka mingi mingi ete moto aswami na binsekwa toka ndimbola ya moko na minganga basali saka bato mpona yango docteur Roli Yalibi
mbano makasi penza nzoto eza mingi na lokoso aza jishera na na ngungi wa pesa na malaria ya pesa katenda bopono moko te ndango tutenga wa maladi general ke mingi mingi soki ya sumutu apesa kaba eriksyon kitane donc wambume obi mamukusa voilà au niveau ya peau à part impact sur la santé physique finesse a provoqué un impact social et même psychologique.
Koza na bintse kwa nandako etungisa kampe makanisi ya bato. Basusu mpongi esilaka, basusu bakoma kakanda kanda, basusu mpelo kwa na bobangi, elobi dokotoro dona omanyondo, ye azali psikolog.
Si le forme psychologique, bintse kwa eke yakamwa ba problem. D'abord, hein, ta perturbe sommeil ya moto, ou lala ya moto. Soki moto alali malamu ya butu, ba, ba, ba dérangement ba bintse kwa wana, et ça la kaku, na tongo motoaza la nerveux a présenté tendance des fois soit c'est nervosité koya et panaye comme a voki kozalana un profond sommeil pendant la journée et ko sala ke moyen a collaborer na baninga na journée eza malamu te et puis par rapport à vie quotidienne ya mutu et ko entraîner un peu une dépression partielle et pas mutu dépression ana ekouta ndenge nini par le simple fait que azo mona biloko ya salete tibinte kwa pemene ya ndako na ye kulia komi engage mingi na kati ya ndako na ye akoki komi sentir vraiment à l'aise ce qui fait que il peut développer un manque de confiance à soi et puis une petite dépression provisoire et puis transitoire et qui commissaire installé moi mon père.
Bah et bah pesa catholique, batali siente, pona kobundisa binsekwa, esengeli koti ankisi, ya kuboma banya mamike, to insecticide, lisusu mpe, kotokisa mai ya moto makasi na 100 degrés, mpe kobakisa vinaigre, pe kotia na bambeto mpe, bisika babota makakasi, kosala yango mbala moko te, ebele, ata sanza moko mpe mikolo minso. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Ezala kibongo.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikali na kanabiso munganga na sala nini tuzali kolobela soki mukumba ya baye babela kabo kono bwa SS topé 2 panositose komi wapi na Sud Kivu pona yango munganga na kombo ya Viviane Feza Bianga koyanola na Fatuma Kalala Imasi.
Munganga nazo yuka pasi ya wa nasala nini
sokyo za yuka boye nisingili yomu na biso minganga
na Sud Kivu ya plusieurs années maladie oyo bazaki kweba ngo penza makasite uza ukuta bana bazo kufa na ba anini ba maladie na bazanga makila bazo foni bango ndise ba malaria sans kweba ke maladie ane za ebele na province. Alors, faute d'études, bah, qui était dans ma chiffre T. Mais, depuis que tu as pratiqué ma Sud Kivu, particulièrement dans Bukavu, avec la formation, tu as qui te écoute, beaucoup de cas, tu as mon ango, et en faisant des examens, au Kokutango. Pour l'instant, ma prévalence, est la prévalence hospitalière. Et ça, études de salé, dans l'hôpital, quelques hôpitaux, mais et puis ça, bah, chiffre. Mais dans le gros, la prévalence où il y a drépanocytose, ils ont projeté ma pays. Mais il y a 2 à 3% ya forme ouais, SS wana et très drépanocytaire jusqu'à 25 à 30%. Voilà un peu bah, chiffre. De projeter en on a bah, chiffre au pays parce que il n'y a pas encore étudié et ça même à grande échelle, mais la pratique clinique au ya médecin ya minganga Zanabaka et Bélé, et pour l'instant, bah, étudier comme tu le fais, les mamies, il peut te dire vraiment le vrai chiffre. Il y a Bana O, Bazar, Kobela, maladie de drépanocytose.
Docteur Feza, ce qui est basé sur le basalic, il faut comprendre, c'est pour la colimbola vraiment drépanocytose en soi, Ezali Nini.
Alors, drépanocytose, Ezali Bokono, et Bengali drépanocytose, et donc, Bokono ou y attaquer les globules rouges. Et ça maladie ou y vu bas gène, ou y vu bas gène à globules rouges. C'est-à-dire que, et ça dit que, il y a une transformation. À cause de la maladie, on a au moins la botanie, on a autobé dans la génétique. Et ça dit que transformation hémoglobine nae, maquilla nae, et ça n'est ni moroté que maquilla normal. Ce qui fait que dans ma situation particulière, maquilla on a écouté déformé. R est ce que se déformer, mais il y a une symptomatologie, il y a ce que on a tout bâché là-bas, et ça lui va douleur, et ça lui va maquiller comme si la nanzo toi moi na na bah infection et bêlé. Il y a donc une maladie génétique, donc au moins à bout de moi nanzo, on est attaqué hémoglobine, composante moins protéine, on est dans la maquilla, on est permettra le transport et l'oxygène et tout. Protéine on a au bas donc l'hémoglobine D est anormal dans la maladie. Il y a drépanocytose, ce qui fait symptomatologie. Mais il est bien à prendre et se transformer comme il fallait se former. Mais si quoi est si malade il y a ça, n'a pas symptôme n'angoisse tout le monde a la drépanocytose.
Drépanocytose et se transformer comme il m'a si formé donc étengami engunzami to salindengenini.
Et ngunza ni ce qui n'a pas quelque dessiné en haut. Et mon bébé n'est dans la forme normale, mais R, mon tout, moi, n'a pas la drépanocytose. À cause de ma maquilla est bien, mais dès que est dans la bocconoana, maquilla n'a ni hémoglobine, on a écoumbama. Et ngumbami, c'est quoi que ça n'a discuté avec le cananzoto. R a discuté avec le cananzoto, tout le monde est symptôme en haut. Et ça, il est comme moi, n'a comme une douleur pour maquilla n'a écouté dans la discuté avec le cananzoto. Secondement, maquilla on a osé normalité et que si l'embang on a demandé tout le monde a rebondi chaque fois que j'ai la main n'a pas ni on a osé causer la maquilla moi j'ai la besoin d'un micellaire d'un les maquilla et aussi et que peut faire une infection à mine si elle est l'un des ou un des deux tout est baka moi on a osé la problème ya drépanocytose.
Kasi mwana obotama na maladie wana ndenge nini azui yango epa ya baboti na ye na kobotama azui yango ndenge nini eloko ni ezo sala ki mwana abotama na malformation wana ya makila na ye.
Eloko ya kosala ekosala mwana abotama bongo eza d'une part que transmission ekosala ma et par rapport à baboti. Donc papa na mama ensemble bango baza maladie mais baza porteur ya makila wana o esali ya rongumba mabango babelite po bameni yango kaka parti moko na nzoto na bango siko er barobala na po bazwa mwana o ya es wana o ya mama ekokuta na ma es ya papa ndi siko bakozwa mwana ss me bana nyoso barobota mateke baza ss eza bongo te po soki mama aza papa aza as mama pe aza as possibilité ya kobotama normal eza 25%. Au bisou te bengala matila normal eza o ana te bengi AA. Donc wana za 25% bazo wana za na normal azata na mukete ya malali wana na nzoto na e. Me, posibilite pe ya robota mana bana o bazani tibango o bazana ndambu ya S wana. Donc baza AS, posibilite eza 50%. Pe siko pona robota siko mwana o azata ko malali wana. Ndeba o te bengala SS, possibilité est à 25% que moi na à botama donc dans chaque grossesse possibilité que moi na de la SS est à 25%.
Docteur Virginie Feza na ibandelo ipsibisoke na Sud Kivu bozaki komona ki bana bazali kokufa bazali koyana ba maladi makile ezali kosila ezali komema bango na liwa sans que boyeba eyeba na kezaki nde po bazalaki ba drépanocyte mais sikoyo lelo oyo eyebani bino bozaki kosala ndenge nini mpona komemela na kati ya ba mabota sango ya ete drépanocytose ezali bokono po ke bayeba ba se prendre aussi en charge.
À partir du moment où on dit que
pour bana bazo présenter ba symptômes wana au bisoyebi au totanga qui za ba symptômes wana drépanocytose. Sikoyo la première chose à faire les yaki nanu pour faire la teste. Ba test diagnostique na les bandeli ezala ki te. Tout là ça comme un moyen d'orientation bazala pour faire l'examen moko ba bengaka test de mail. Mais test de mail wana ezako permettre te ki opesa mutu confirmation diagnostique. Il fallait que je m'en teste mon truc. Oh, jusque là, c'est comme ma colonne de comme je m'en ai testé. De là, mon truc, il y a aussi la diagnostic à maladie, on est là qui, de comme il est bien à la teste rapide. Donc, ce que moi, on a un symptôme, oh, et faire penser qu'à côté de la maladie, on a un drépanocytose. Au salier test rapide, va bien à la TDR drépanocytose. Ce qui est mon que moi, on a un SS na teste, on a un déficit proposé par parents basala électrophorèse on a hémoglobine test on a c'est des résultats rapides et c'est des résultats dans 5 minutes et si vous faites aussi résultats ou on a mais si vous pouvez expliquer par parents que moi on a un diagnostic ou on a approche vous sur ce que qui pour permettre de travailler que maladie drépanocytose des amis a existé, que les fatalités pour les parents qui sont mon amour, on a beaucoup de chaque jour, on a la maquina, chaque jour, on a des problèmes, on a des problèmes, on a des problèmes, on a des divorces, on a des enfants sorciers et tout. C'est ça, on a des stratégies à mi-balé, il y a que vulgariser ma maladie. Donc, comme on a des maladies, à propos de maladie, on a des maladies à l'église. Un hôpital tout ça libre moi bah formation pour bah tout bas et bah que c'est une maladie qui existe, c'est une maladie à laquelle il faut penser, c'est une maladie à fait dès qu'on diagnostique tôt il faut que moi dans mon charge tôt pour vivre une vie normale parce que lorsque tout le monde savoir ok plus que vous bah diagnostique ma retard plus ma complication vous allez bélé plus moi là vous allez vivre une normalité. Voilà un peu l'approche on a tout ça là qui donc diagnostic tout ça l'était approche pendant la bas église tout ça l'était bas formation la bas hôpitaux à tout ce que bas et bas à propos de malades dans la drépanocytose si quoi on a vu la bouca avant ils allaient quitter il y a un centre un hôpital privé où tout à coup nous mes cacoubans hein en charge consultation est gratuite mais tout ça même la bas subvention paye ils ont une difficulté pour l'accessibilité et ben bah, qui parce qu'il faut savoir que population paysanne a moins ma capacité donc on essaie de faire avec ce qu'on a ce qui peut faire le diagnostic peut proposer la famille suivie peut témoigner dans ma bâti si où il faut mais jusque là nous sommes encore à la recherche de Luca bah subvention tout et ben nous tout que Zambongo pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses faciles pour ma famille on a ce qui est disponible dans ma bâti si c'est ok aux de la disponibilité on fait la bas moins de diagnostic on a bas complications pour tous Zambongo en charge tout pour on a bas vivre d'une abandon normal comme ça se passe dans les pays et dans les autres pays.
Docteur Feza, na sepeli na esika olobi bozo sala ba approche na ba église na ba communauté na ba association pour na kolobela batu mais surtout pour la nini bo sengi ko kende surtout na ba église.
Quand tu connais na église, tu vas atteindre d'abord un grand nombre de population au cours de la tribulée. En plus, ma maman, ma papa, ceux qui ont éduqué prêtre ou bien pasteur à permettre que yo ya ko exposé bangwana, bas on a confiance et belé. Ma camarade nous a dit ça bango baye qui ango avec beaucoup d'attention, ça atteint une très grande population et puis bango bako sang ça. Bah oh baye qui ango na église bako mimango na carte ba carte, pour na ba carte ba association et ba ba place ba tu akuta na rapport na to sala ba shirika otobenga ka. Tout le monde qui kiza façon la possibilité à quoi atteindre une grande couche de la population. Voilà.
Docteur Feza, ezalite bozali ko kene na ba église to na ba maison communale pour na ko atteindre plus ba oyo bazali na posa ko koleka na libala pour na ko se faire dépister pour na ko éviter que bato ba kutana baza ba ASAS pe ba mema bana même si atasoi to lobi probabilité ya ko bota bana SS ezali mukie.
Si tu as dit que tu es commis à quatre églises, message au téléné Libango, et d'ailleurs, tu as dit que la maladie a existé.
Ezalaki bongo docteur Viviane Fezabiangi koyanula na Fatuma Kalala Limasi na nina kana biso mbongo na sala nini po etali bo pesa ndozo mimo kumba ya babeli ya anemi SS na Sud Kivu. Yango nde suki sisango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete basoda mwambe ba MONUSCO misalam ya moiki sinkimia na ekolo Congo Demokratike ya ONU bakangami mpona koyeba na makasi nzoto ya bana basi na Beni na Nord Kivu. Topesi bino banso matondo to pesipe matondo mingi na Lionel Gaima na David Greenberg ba basunga kibiso unzela ya masini to kulanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Sango.